De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Hoxe comezamos coa columna que firmou Olga Rodríguez en el diario.es e que titula O extremismo de defender o dereito á vivenda. Unha vez máis, unha columna que está centrada tamén na batalla política de Madrid. Di Olga Rodríguez na súa columna que o eixo da política española narrado por multitude de medios de comunicación sitúa o extremismo en Unidas Podemos e a pasa de puntillas polas políticas que defende Vox. O primeiro defende medidas socialdemócratas propias do PSOE de fai 25 anos ou de calquera socialdemocracia europea, unha serie de dereitos básicos para os sectores máis vulnerables, como a mellora das pensións, o aumento do salario mínimo interprofesional, un sistema impositivo máis xusto e progresivo e unha lei de vivenda que regule o prezo do aluguer. O segundo partido mencionado, Vox, nega dereitos fundamentais, difunde cotidianamente discursos de odio que están quebrando a nosa sociedade e defende políticas económicas que privilexian os que máis teñen. Sin embargo, é chamativo observar como o primeiro é tildado diariamente de extremista, radical, perigoso, conflictivo, mentre o segundo sigue sin ser un obxectivo claro e cotidiano das críticas mediáticas e conta ademais con grandes altavoces. O candidato Ángel Gabilondo caeu nunha parte desa trampa, coa comprensible intención de arañar votos a Ciudadanos, quixo desmarcarse de Unidas Podemos, pero para isto cometeu a equivocación de empregar un argumentario falaz, colocando a Iglesias na mesma liña que a Ayuso e criticando o clima de confrontación e extremismo que atribuye a ambos como se foran parte do mesmo. Gabilondo dixo que formaría goberno con Ciudadanos e Más Madrid, pero non con Unidas Podemos, con este Iglesias non. Intranquilizaría que alguén con un plantexamento extremista e radical formara parte do goberno, engadiu. Con estas palabras, o candidato do PSOE en Madrid dirixe a acusación de extremismo a Pablo Iglesias, a quen presenta como alguén menos fiable que Ciudadanos, a formación que facilitou un goberno de Ayuso, pactando co PP e Vox, e a que en xuño do ano pasado impediu a reprobación do conselleiro de Sanidade a pesar de que este impulsara o protocolo que prohibiu trasladar os enfermos de COVID-19 das residencias de maiores aos hospitales para o seu cuidado e tratamento. O conselleiro de Políticas Sociais, Alberto Reyero, de Ciudadanos, recoñeceu que os protocolos que se levaran a cabo eran pouco éticos e probablemente tampouco legales, pero acabou votando en contra do cese do conselleiro de Sanidade solicitado por Unidas Podemos co apoio de Más Madrid e do PSOE. Unidas Podemos é unha das formacións que confrontou as políticas de Ayuso dende o inicio do seu mandato, Ciudadanos, mentras planqueabas. Pódese facer unha campaña de centro, deixar claras as diferencias con Unidas Podemos, intentar captar votos que anteriormente foron a Ciudadanos, pero sin dar por vos postulados artificiales que convenen á dereita e que nos desvían da amenaza real. Seguro que lle parecen interesantes ao candidato Gabilondo as recentes palabras do seu irmão, o xornalista Iñaki Gabilondo, que decía o seguinte: "Deronse conta vostedes de que estamos observando o perigo que pode constituir a amenaza do socialcomunismo, do cal permanentemente nos falan, cando todos os elementos de inestabilidade dos que falan proceden do outro rincón?" E proseguía: "O crack de 2008, os magnates de Wall Street co pensamento neoliberal, o Brexit, o Partido Conservador de Cameron, o lío en Estados Unidos que nos levou ata o asalto ao Capitolio, o Partido Republicano de Trump, agora o lío que temos aquí montado coa salsa que teñen organizada os de centro-dereita e o tripartito de color, e todos mirando a amenaza que significa o outro sitio. Estamos co cuidado que ven o lobo, mentras tanto nos come o tigre." Nos come o tigre do neoliberalismo que fomenta a desigualdade, cómenos o tigre do racismo, varios que estigmatizan as minorías e difunden o odio, cómenos a equidistancia que coloca no mesmo lugar a formacións que propoñen políticas socialdemócratas e a partidos da extrema dereita, crendo ademais que estes últimos non supoñen ninguna amenaza. O obxectivo a estigmatizar e a atacar desde demasiados medios de comunicación e Unidas Podemos, non Vox. A doble vara de medir é Diaria e Machacona. Que formacións da esquerda madrileña defendan a un sistema impositivo máis progresivo, con un reparto máis xusto no pago de impostos é perigoso, socialcomunismo. Que un candidato de un partido que se denomina socialista aposte por non tocar a fiscalidade madrileña non dá lugar a escándalo, sendo Madrid unha das rexións con máis desigualdade salarial e con máis privilexios fiscais para os que máis teñen. Sería interesante que Ángel Gabilondo explicara como pensa reforzar daquela a sanidade, a educación e as políticas sociais públicas. Tampouco é escándalo mediático que unha parte do goberno central, a que ocupa o PSOE, decidira incumplir o compromiso en materia de vivenda adquirido con Unidas Podemos e os seus socios parlamentarios, solicitado ademais por 9.000 organizacións sociais, culturais e populares. De feito, nun espazo nada desdeñable do debate público, quenes son presentados como radicales, extremistas ou cabezotas, son aquelas formacións que intentan cumplir o pacto e con isto garantir un dereito básico. Fai máis de 40 anos, determinados políticos e constructoras falaban da necesidade de erradicar as casas baixas de barrios como Orcasitas ou Vallecas en Madrid, co obxectivo de empregar ese solo para o seu enriquecemento. 40 anos despois, o problema da vivenda sigue atravesando todo e incluso máis. Moitos xóvenes non poden independizarse, moitos maiores viven coa auga no pescozo destinando parte ou gran parte do seu soldo a pagar un aluguer que os asfixia. Ao igual que daquela, tamén hai políticos que usan o término erradicar para defender desafiuzamentos, abusos e privilexios. A vivenda é un dereito e non é unha simple mercadoría coa que especular e enriquecerse ilimitadamente. Sin embargo, o PSOE enrocouse defendendo os intereses dos fondos buitres e dos grandes propietarios de casas, violando así o seu compromiso de goberno de regular o prezo do aluguer e taponando unha medida que daría respiro a moitas familias. Diante da regulación do prezo das máscaras houbo expertos que auguraron desabastecemento, caos, apocalipsis, e sin embargo, na práctica, esa medida supuxo unha necesaria baixada do seu prezo e, por tanto, un maior acceso. Coa vivenda pasa o mesmo. Regular o prezo do aluguer non implica acabar coa súa rendabilidade, pero sí evitar burbullas e lucros excesivos que impiden a moita xente acceder a unha vivenda. Non hai liberdade posible sin o cumprimento dos dereitos humanos. Non hai maior confrontación que a que xenera o sálvese quen poida. Non hai maior extremismo que aquel que impide a un ser humano asegurarse un teito digno. Pero canto extremismo o de Pablo Iglesias, canta confrontación a defensa do dereito á vivenda, canto ben os que se aliaron coa extrema dereita. Columna de Olga Rodríguez, hoxe en eldiario.es, o extremismo de defender o dereito á vivenda. Deste xeito comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora, como sempre, repasamos os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Titulares nas dixitais que comezamos pola portada de Público, de público.es. Teito os prezos, rexistro de contratos e sancións aos alugueres abusivos. Esa é a proposta de Podemos sobre vivenda. Este dixital tamén destaca que a Axencia Europea do Medicamento retrasa a finales de abril a chegada das vacinas de Janssen. Tamén destaca este digital que hai, bueno, a través deste digital e de outros periódicos digitais pódese enlazar en directo co xuizo da Caixa B do PP, no que declaran Cospedal, Álvarez Cascos e Arenas nesta xornada de martes. Destaca tamén que Alemania anuncia confinamento estrito de 5 días á Semana Santa, que os contaxos repuntan ás portas da Semana Santa, que a OMS avisa de que a COVID-19 volve a estar en auxe en todo o mundo, incluída Europa. Ademais, que Goberno, PP e Ciudadanos recuperan o diálogo social e comprométense a inxectar 732 millóns da economía andaluza, que Moreno gasta 5 millóns o presidente andaluz para que grandes consultoras e empresas lle digan como ten que ser o sector público andaluz, e malestar dos grupos parlamentarios co ministro Escribá pola súa opacidade sobre a reforma das pensións. Outros titulares, o relato de Rocío Carrasco leva a violencia machista a millóns de fogares e sementa o debate sobre como visibilizala. Tamén destaca que Telecinco prescinde de Antonio David Flores nos seus programas tras as acusacións de maltrato de Rocío Carrasco, que o obispo de Alcalá de Henares afirma que España converteuse nun campo de exterminio tras a chegada da eutanasia, tras a aprobación da lei de eutanasia. Tamén destaca este diario que Nabodi, a outra nena chegada en patera que tamén puido morrer en Gran Canaria, titula ademais que a plana maior do PP de Aznar e de Rajoy declara no xuizo pola Caixa B sobre os supostos sobresoldos, e que a secretaria de Estado de Migracións, Hanna Jalul, será a número 2 de Gabilondo nas eleccións ao Parlamento de Madrid. Da Comunidade Autónoma Madrileña. Ayuso chama mentiroso a Gabilondo por prometer agora que non subirá os impostos e é presidente. O PP teme que Ciudadanos pacte con Gabilondo cos deputados que poida manter na Asamblea de Madrid tras o 4M, e Iglesias advirte a Gabilondo de que terán que entenderse para gobernar e alerta de que a división desmoviliza. En el diario, en el diario.es, sinálase que o repunte de contagios deixa a España moi lonxe do seu obxectivo de incidencia e eleva o risco de unha cuarta ola de unha cuarta onda da pandemia. Guerra PP Ciudadanos en Murcia, vídeos, denuncias e o extraño caso do detective que pasaba por ali. E outro dos titulares. Tamén di que Gabilondo lánzase a polo voto de centro, renega de Iglesias e rexeita subir impostos. Tamén que a principal batalla da esquerda, o 4M, será contra da abstención, e que a feira volve a Madrid, abre o salón da hostelería en IFEMA entre Víctores a Ayuso. Tamén que o preacordo de Esquerra Republicana e a CUP incluye unha eléctrica pública, un plan piloto de renda universal e un embate ao Estado. Que Casado contraprograma o xuízo da Caixa B e reúne o máximo órgano do PP en busca do apoio de Moreno e Feijóo. Tamén que o exdeputado Jaime del Burgo recoñece as entregas de Bárcenas, pero nega a existencia de unha Caixa B. Que o encaixe de Puigdemont na nova legislatura retrasa as negociacións entre Esquerra Republicana e Junts. Tamén sinala que España, paraíso de Marcial Maciel, o fundador da Lexión, abusou de decenas de menores en Salamanca e Ontaneda. Unidas Podemos propón un rexistro de contratos que incluya sancións aos caseiros por non facer obras ou alugar infravivendas. Di tamén que a Xustiza Europea dictamina que os pasaxeiros afectados por unha folga de traballadores de unha aerolínea teñen dereito á compensación. E tamén titula: imos cara a un internet co DNI por diante. A multinacional que domina o porno online di que sí. E tamén sinala racismo contra asiáticos en Estados Unidos, o ataque de Atlanta, o extremo máis violento de un problema crecente. Un novo tiroteo en Estados Unidos deixa 10 mortos nun supermercado. Portada de Infolibre, destaca este digital: radiografía de unha posible cuarta onda con maiores aínda en risco, pero moito menos explosiva e letal. Tamén sinala: ancianos deshidratados, habitacións trabucadas e silencio do centro. As faltas moi graves que levaron a Generalitat a apartar a Eulen de unha residencia. Darias deixa claro que quenes se opoñan a recibir a vacina de AstraZeneca non se vacinarán por agora. Estados Unidos cuestiona os datos do novo ensaio clínico desta vacina de AstraZeneca, e Alemania anuncia un confinamento estricto durante 5 días en Semana Santa. Tamén destaca Infolibre que Hanna Jalul será a número 2 de Gabilondo nas eleccións de Madrid, que o PSOE marca distancias con Iglesias e lánzase a polo centro diante da radicalización de Ayuso, e que Juan Espadas toma o seu tempo e sondea o partido tras recibir o aval de Ferranz como posible rival de Díaz en Andalucía. Di ademais que Ayuso incluirá na súa lista electoral os conselleiros do PP do Goberno da Comunidade de Madrid, que Igea di que a discrepancia en Ciudadanos non se arranxa coa saída do partido, traballo para que a xente non se vaia, e o pacto antitransfugismo reunirase este xoves tras as denuncias de Ciudadanos polas mocións. Tamén sinala que Unidas Podemos eleva a presión sobre o PSOE e propón sancionar aos caseiros que cobren demais nas zonas tensionadas, e que Rocío Carrasco 5 leccións en Prime Time sobre a violencia machista. Titula tamén: máis de 1700 persoas morreron en 2020 intentando chegar a España, é unha cifra sin precedentes. E por último, que o BCE advirte de que o cambio climático é un risco sistémico e exixe ao capital que cambie as súas prioridades de inversión. Imos agora con os titulares de algúns dos diarios convencionais nas súas edicións digitais. Titulares que comezamos pola portada digital do diario El Mundo. Adiante, París.
Pois El Mundo, o primeiro titular que ten na súa edición digital é: Pedro Sánchez tenta salvar a Ciudadanos tras fracasar a súa operación contra o Partido Popular. Suizo da Caixa B, Aznar, acordou algúns pagos dos papéis de Bárcena, segundo del Burgo. COVID-19, sen inmunidade de rebaño ate o Nadal. Se houbera bostido empresas, habería máis doses de vacina. Europa, vacinas da Unión Europea a Reino Unido, 10 millóns. De Reino Unido a Unión Europea, 0. Coronavirus, a festa continúa nos países con máis mortos. Economía desmárcase do rescate de Plus Ultra, non é cosa nosa. A factura insostible, di El Mundo. O Estado gasta xa 480 millóns o día en pensións, paro e ERTE. Coronavirus, Angela Merkel, temos unha nova pandemia máis mortífera e máis infecciosa. Álvaro de Orleans di que sufragou voz de Juan Carlos I para que viaxara de forma discreta. Cataluña, o goberno escabúllese co 25% do castelán nas aulas. Reaccións á grande infamia do circo político polo caso Rocío Carrasco. Sentenza, 600.000 euros por un aviso que non soou. Xamás pensei que un timbre poidera ocasionar isto. O anestesista que iba en sentido contrario no choque na A2 e o soldador co que impactou. Estados Unidos, 10 mortos nun tiroteo nun supermercado na cidade de Boulder. Bankinter, Liña Directa sairá a bolsa a finais de abril e descártanse fusión, seguiremos a medrar en solitario. Madrid, Hanna Jalul, actual secretaria de Estado de Migración, será a número 2 de Ángel Gabilondo a selección. E por último, ONU, China e Rusia fan a pinza a Estados Unidos e piden unha reunión do Consello de Seguridade. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del País. Este diario destaca na súa edición digital que a aposta do PSOE por achegarse ao centro en Madrid tensará o goberno. Tamén titula que a voz de Rocío Carrasco é o eco da violencia machista. O testimonio dunha muller famosa en horario de máxima audiencia sinala asuntos aínda pouco visibles como o maltrato psicolóxico e a revictimización. Outros titulares en El País: así cambiaron os sondeos en Madrid, suben Podemos e o PP. Di que a investigación interna descarta que o fiscal filtrara información a Podemos do caso Dina, e que o exdeputado del Burgo asegura que Aznar autorizou o pago de compensacións económicas. Titula tamén El País que Unidas Podemos quere que os alugueres non superen o 2,5% do índice oficial de prezos, que PSOE, PP e Vox impiden a tramitación no Congreso da Lei de Amnistía para os presos do Procés, e que un editorial de Cociña de Madrid pagou 1,7 millóns a un ex viceministro de Chávez por asesoramento enerxético. Titula tamén que as doses previstas da vacina cubren o primeiro pinchazo ao 70% da poboación adulta en xuño, e que ao menos hai 10 mortos nun tiroteo nun supermercado de Colorado, en Estados Unidos. Que a Unión Europea volve a presionar a AstraZeneca para que cumpla o contrato e para que entregue a tempo as dosis prometidas. E por último, que Alemania para a desescalada e anuncia un estricto confinamento na Semana Santa diante da grave situación pola pandemia. E con esto, cos titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste martes 23 de marzo. Como sempre, Mañá, a partir de las 12 del mediodía, volvemos a votar y outra mirada ao mundo. E, como sempre, desde aquí, agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.